Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, хто дивиться і хто слухає Громадське радіо. Це програма «Цей тиждень». І наші слухачі і слухачки знають, що завжди ви в цей час можете ставати так само глядачами і глядачками, тому що ви слухаєте нас по радіо. Так само ви маєте можливість дивитися цю трансляцію на Ютубі. Я Тетяна Трощинська. І в програмі «Цей тиждень» сьогодні у нас Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, політичний експерт. Пане Ігорю, вітаю вас.
Вітаю.
Ну, традиційно, одна, дві, три теми, які ми не маємо з вашої точки зору пропустити на початку. Та моє відкрите питання. Не знаю, чи передбачила я те, що ви скажете, але окей, подивимося.
Я думаю, що це дві статті і одне інтерв'ю, тому що пан Залужний ще дав інтерв'ю, це важливий дуже момент. І я би взяв ще одну тему, про неї, до речі, якось мало говорили, і вона трошки прийшла непоміченою, але вона буде мати просто величезні наслідки взагалі для життя України. Це те, що в Верховній Раді розглянули попередньо вже закон про вибори.
Так.
І це дуже цікава, насправді, історія, яка, ну, дуже так в обмеженому такому, знаєте, форматі обговорювалася, хоча мені здається, що на ній треба зосередити увагу, тим більше, що сьогодні, не знаю з якогось дива, але наш міністр закордонних справ, мабуть, отримує на горіхи тепер, сказав, що президент реально розглядає можливість проведення виборів.
Він навіть не так сказав, він сказав, що президент розглядає за і проти проведення виборів.
За і проти, тобто, я так розумію, що це вже ледь не, ну, може, не на фінішню пряму, але це точно не якісь там першопочаткові розмови, а якась вже серйозна історія, і, мабуть, якісь сценарії, вони знаходяться в офісі президента, їх достатньо, ну так, на ґрунтовному рівні пропрацьовують.
Я рада, що я теж собі записала цю тему, тому що це дуже для мене така тригерна тема. Та ми знаємо, що є 100 громадських організацій, які, здається, писали про проти проведення виборів. Ну, але, очевидно, президент розглядає ще якісь за. Дійдемо, давайте тоді поступово, так, до цієї теми дійдемо так само. Все-таки дві статті, я не знаю, що там скаже наша аудиторія, чи вони вже замучилися двома статтями і одним інтерв'ю, чи вони ще готові слухати це обговорення. Мені здається, що навіть такі якісь довгограючі, та от всі ці історії, вони все одно в кожному разі мають значення. Я би почала все ж таки з головкома Залужного, тому що ми розуміємо, що пан Шустер, він, як відомий журналіст, має право на цілу купу своїх суб'єктивних точок зору, і ми розуміємо, що він довго, напевно, там спілкувався в офісі президента і збирав свою інформацію і свої враження, що цікаво, та, і ми дійдемо, звісно, ще до цього, але все ж таки стаття і інтерв'ю головкома Залужного – це речі, які, я не знаю, так по-журналістськи кажучи, які обростають м'ясом, та, тому що там є і фактаж, там є й меседжі, і там, напевно, є якісь такі речі, які чомусь шокували частину моєї бульбашки, зокрема, Фейсбуку. Я не знаю, що там могло шокувати в цій статті. Вас там щось шокувало?
Ну, мене ні, тому що наш головнокомандувач говорив ці речі ще в кінці 22-го року. Тільки
абсолютно
трошки іншими словами. Єдина відмінність цієї статті від попередньої або там інтерв'ю, що там він назвав в минулому році, він назвав конкретні цифри того, що йому потрібно і Україні потрібно для перемоги. Тут він конкретних цифр не називав. Але я думаю, що наші партнери чудово знають, скільки чого і коли нам потрібно.
Абсолютно.
Явно там є, мабуть, розширений деталізований варіант, більш такою, знаєте, військовою мовою, тому що, ну, мало ще хто звернув увагу, там була ще в нього стаття конкретно на 9, здається, сторінок, за всіма канонами, до речі, науки побудована, з ключовими словами, методами і всіми цими речами, яка стосувалася якраз питання взламування оборони в нинішніх умовах ведення війни. Тому що тут досвід України, ну, мені здається, він передовий, його зараз вивчають в усіх військових академіях і вивчати будуть далі.
Тому, до речі, сьогодні була така інформація, от вибачте, але просто вона мені здалася дуже з таким знаком плюс, про те, що українські санінструктори провели для санінструкторів НАТО якісь там навчання, показуючи український досвід. І от оці штучки, от такі малесенькі повідомлення, мені здається, вони свідчать про те, що поступово це розуміння приходить. Це
далі
важливо.
Далі просто буде цунамі таких повідомлень, тому що дійсно, коли наші хлопці, дівчата приїжджають на навчання, починають там спілкуватися, і справа доходить до практики, виявляється, що, може, НАТО по теорії нас і випереджає, і по забезпеченню, але з практикою в них є дуже великі проблеми. І так, як воно працює в книжках, воно не завжди працює на полі бою. Тут нам, ну, ми дійсно можемо багато чому навчити. Тому я не знаю, чому дивуватися в тих словах, які сказав наш головнокомандувач, там все логічно, очікувано, і такі слова можна було говорити ще кілька місяців назад, оскільки ми бачимо, що динаміку ситуації на полі бою. При цьому я не сильно, от, до речі, зрозумів, чому частина аудиторії, взагалі українців, сприйняла цю статтю як якусь песимістичну. Угу. Що ледь не головнокомандувач каже, все терміново, значить, починаємо перемовини з Росією, віддаємо.
Так він сказав, ми станемо в оборону.
Він навпаки.
Я особисто прочитала, що якщо що, то ми стаємо в оборону.
Для
але
того, щоб знов-таки підготувати.
Так.
Тобто там взагалі про це річ не йшла, і як треба було примудритися саме так протрактувати його заяви, мені достатньо складно. Тим більше стаття, вона вийшла спочатку англійською мовою, її дуже оперативно переклали, дуже якісно. Я порівнював просто два варіанти, щоб побачити. Бо іноді, знаєте, буває там тонкощі перекладу, і якісь важливі речі губляться.
Я в історичній правді переклад читала.
Багато хто це зробив, вони всі абсолютно коректні, все дуже чітко перекладено. І в цьому контексті там мова йде про те, що Україна буде зберігати ініціативу.
Так.
Ми будемо продовжувати відвоювати території. Ніяке замороження конфлікту не є виходом з ситуації, тому що ми отримаємо просто війну ще більш глобальну і ще більш, скажімо, вдовго. Те, що він озвучив якісь речі, комусь які здалися знов-таки непопулярними з приводу там чи допомоги наших партнерів, чи, наприклад, особливості мобілізації в Україні, так чітко читайте, що там написано. Він не сказав про те, що мені зараз треба 2 мільйони людей чи 100 тисяч людей. Він сказав, що в мене людей достатньо, мені вистачає, але давайте думати в тому числі і на перспективу, вносити якісь певні корективи, давати можливість тим чоловікам, в першу чергу, які зараз, наприклад, не на фронті, паралельно проходити якусь військову підготовку в межах своїх сил, можливостей. Слухайте, другий рік війни завершується, а в нас вся система все одно залишається неналагодженою. І вибачте, це питання не до Генерального штабу.
Це питання не до Генерального штабу.
І не до головнокомандувача,
абсолютно.
І не до військових як таких. В першу чергу, це питання до влади, до відповідних органів, які повинні це організувати, а вони повинні дати запит в Генштаб, прийшліть нам, будь ласка, інструкторів, які будуть навчати. Все, нема
може,
проблем.
Частково до Генерального штабу в тому сенсі, що коли вони бачать там стратегію і вони бачать, які відповідні там спеціальності можуть
потрібні,
бути.
Ні, так про це Генеральний штаб говорить,
це
до
Генеральний
речі.
Штаб, до речі, говорить.
Говорить давно.
Але ми тут виходимо на цей момент. Там ми ще не завершили, це я кажу нашій аудиторії, ми ще не завершили із Залужним, але із його статтею і інтерв'ю. Але ми тут виходимо на тему, пов'язану з виборами. Як тільки ти починаєш говорити про те, що люди, готуйтеся все-таки до довгої війни, і люди, давайте ми думаємо, які там нам потрібні спеціальності. І, очевидно, йдеться про мобілізацію трошки молодших чоловіків, або чоловіків і жінок, але трошки молодших, ніж середній вік, 48 років. 43-48 років. Та? Тому що частина спеціальностей, можливо, такі, які вимагатимуть якихось сучасніших скілів, або якогось там зовсім іншого, або давайте подивимося, хто у нас вчиться в якихось КПІ, чи яких інших технічних вузах, які спеціальності можуть бути потрібні. Це я не знаю, не в Генеральному штабі, це таке моє абсолютно теоретичне припущення. Але ж ти тоді починаєш говорити не з виборцями, а вони ж прийдуть і на виборах не проголосують, коли ти їм пропонуєш мобілізацію.
Так, тут є проблема. І мені здається, саме от з цією проблемою, яку точно не хотів головнокомандувач прописувати в своїй статті. Він писав про своє, про війну, про оборону. Але от хтось зробив такі висновки, про які ви сказали, і саме цим, мабуть, пояснюється абсолютна тиша з боку влади стосовно статті нашого головнокомандувача. Для мене це дивно. За логікою, повинні були з'явитися певні якісь там повідомлення, виступи, заяви, що поділяємо, підтримуємо.
Абсолютно.
Там головком нас попереджав, виступав з певними якимись ініціативами. Ми готові підтримати. Кабмін же розробив відповідну стратегію. Наперед, тільки вийшла стаття Залужного, Шмигаль відразу каже, в нас же все готове, можемо запускати хоч завтра. Повна тиша і таке от відчуття, що...
До речі, у нас є Кабмін, добре, що ви згадали.
Так, це взагалі дуже цікава історія про Кабмін, який існує. Але, знаєте, вакуум. При цьому суспільство навіть цю статтю, мені здається, обговорювало більш активніше, і от що мене порадувало, давайте так це скажемо, більш компетентніше, ніж статтю, наприклад, в Time, яка була. Багато хто зрозумів, про що йде мова, що дійсно треба робити певні висновки, і крики там все пропало, вони все ж таки були в меншості. Тому це ознака здорового, дорослого суспільства. Але певно мірда, це дорослішення. Тобто це такий процес, який тільки-тільки зараз повинен початися. А от яким будуть тепер наслідки публікації цієї статті, чи побачимо ми якусь конкретику в контексті всього того, що пропонував головнокомандувач, ну, я думаю, що ми дізнаємося вже достатньо скоро. Принаймні, тепер сказати, як було в статті Тайма, ну, ми так і так ще до неї повертаємося
також,
що звільнять одного міністра і одного генерала за провал наступу, в мене тут два питання виникає. По-перше, а де провал? Тому що,
тому що
території звільнення,
ви
хотіли більшу частину, ну вибачте, є об'єктивні якісь моменти, про які, до речі, говорить і президент. І другий момент, я щиро був приємно, здивований, мабуть, тим, що головнокомандувач прямо написав, це моя помилка. Я вважав, що 150 тисяч вбитих. Ми розуміємо, що оці 300 тисяч, там мінімум половина, може більше навіть. Це він дуже консервативно, до речі, рахує. У нас і Генштаб консервативно рахує. Він не рахує багато речей, які б туди можна було вносити, але тим не менше. І мінімум 150 покалічених до такого ступеня, що вони точно не зможуть воювати, ну, було б, мабуть, достатньою мірою. Виявилося, що ні. Але чи є це військовим прорахунком? От знов-таки я не впевнений. Це більшою мірою політичний, ментальний прорахунок. Що там у тих росіян в голові, наскільки вони готові ці втрати, ну, з ними миритися чи не миритися. Але там це прозвучало. Ми розуміємо, що були, ну, він говорить за себе, за генеральний штаб, що є, були там певні проблеми, ми їх врахували, і стаття з'являється для того,
щоб скоригувати цю стратегію.
Давайте думати, вбили 150 тисяч, навіть більше, їм, в принципі, цього все одно недостатньо, наче треба, ну, щось інше думати, щоб їх змусити, в тому числі в політичному плані, ну, змиритися з тим, що вони програли. Те, що вони програли стратегічно, я думаю, ні у кого не викликає сумнівів, там, надовго якусь стратегію, як кажуть на Заході, там, grand strategy, це навіть, мабуть, і на Росії визнають, але вони чіпляються за якісь оці ситуативні моменти, ну, для них ситуативні моменти – це просто пару років. А Залужний пише про те, що ми не повинні допускати цих кількох років, ми повинні вирішити цю, ну, проблему і цю війну завершити швидше. І що для цього треба зробити, там описано.
А ще одне таке політтехнологічне питання, переходимо до статті Саймона Шостера, до Тайм. Багато хто оцінив якраз оцю статтю, бо вона з'явилася наступного дня після Time, та що це відповідь Валерія Залужного американському журналісту. Ну, це ж дивно.
Слухайте, ну, це смішно. Ну, по-перше, таку статтю неможливо написати за один день.
За ніч,
якщо навіть просто, там працює, як хтось каже, це ж не він, мабуть, писав, а писала команда. Ні, це насправді видно стиль Залужного. І це видно, і ще більше її видно в тій статті, яку він опублікував якраз про те, як долати ешелоновану оборону, яка вийшла там англійською мовою. І яка є чисто військового такого призначення. Тому явно ця стаття була підготовлена завчасно. Чи є тут якесь співпадіння з тим, що вийшло в Таймі і вийшло там в The Economist? Ну, це можуть бути взаємовідносини Тайма і The Economist. Вони таким чином намагалися. Хоча, я думаю, ви краще навіть це знаєте, як правило, редакційна політика, є таке поняття редакційний портфель, він формується завчасно.
І така людина, яка
явно там завчасно це подала, знала, коли це
вийде. І це обиралося видання, тому що Економіст завжди був проукраїнським виданням. Ну,
він публікувався там. Думаю, що це також з цим, в принципі, пов'язано. Тому тут більшою мірою елемент такого співпадіння. Більше ми можемо шукати, якщо комусь хочеться якісь теорії змови, то їх краще шукати, чому в Time саме зараз вийшов.
І чому вийшло це? І що ви там побачили?
Знаєте, я якраз про Time скажу, що я не бачу там знов-таки якоїсь теорії змови, хоча всі почули, а чому саме зараз і так далі, і тому подібне. Тут, скоріш за все, ну, знов-таки, певне таке співпадіння, елемент такої якоїсь там підготовки. Може, намагалися десь підгадати на завершення от турне саме міжнародного Володимира Зеленського. І, до речі ж, стаття та фактично прив'язана до цього турне. Тобто Зеленський поїхав, там щось не вийшло. Ну, як це подає Шустер,
ну,
так? Ну, знаєте, я коли прочитав цю статтю, спочатку тези, потім знайшов, прочитав всю, потім вона вийшла знову в перекладі, подивився. Є один цікавий дуже момент. Не знаю, наскільки він там видатний, невидатний журналіст. Я навіть зараз не оцінюю його бекграунд.
Ну, він відомий, принаймні.
Відомий. Я не оцінюю навіть його бекграунд, тому що я прекрасно пам'ятаю його зустріч в прямому ефірі з Андрієм Білецьким, де Андрій Білецький, який не був до цього готовий, забив його просто однією лівою, простими питаннями, що ви пишете якусь дурню про Азов, не наводячи жодних фактів і доказів. І він, вибачте, є таке російське слово «блеял». Я не можу інше підібрати у відповідь, не знаючи, що відповідати, тому що йому конкретно задавали питання. Але сама по собі вся ця стаття – це приклад дуже такого відвертого оціночного судження. Чи є це журналістським стандартом? Я не впевнений.
Як колонка,
але ж це подається не як колонка, тому що коли людина подає певні такі речі контраверсійного характеру, то він повинен був тоді, мабуть, написати: на мою думку, мені здалося, я так бачу, нічого цього там немає. Стаття подається як абсолютно об'єктивна, як там прийнято в західних стандартах, три незалежні між собою джерела.
Там є три неназвані незалежні між собою джерела.
Не впевнений, чому? Тому що ці джерела працюють в Офісі президента. Які ж вони тоді між собою незалежні? Вони працюють в одній структурі. Те, що він деякі прізвища називає, а деякі не називає, також наводить на певні роздуми.
Мені, наприклад, складно по-журналістськи навіть зрозуміти цю логіку, тому що там є момент, наприклад, пов'язаний з тим, що мене попросили це написати на диктофон, але потім
він
я
написав.
Це цитую.
Як це може бути? Хотів про це сказати. Я коли це прочитав, я прям дуже сильно здивувався, почав шукати стандарт, як подавати таку інформацію. Взагалі, коли тобі кажуть off-records, то це off-records. Ти якби не повинен.
Але вражаючи, що ніхто не вірить в перемогу, є Збройні Сили України, є українські громадяни, та і тільки президент.
Так, історія про те, що тільки вірить президент, і це виноситься на обкладинку, це дуже відверта маніпуляція. Причому маніпуляція, яка образлива по відношенню до народу України, який згідно соціологічних опитувань вірить в перемогу. Не можна так писати. Якщо ти говориш виключно про президента, ти ж подаєш його як уособлення всієї України. Оце найгірший момент, який є в цій статті. Що фактично він каже, що от є Зеленський, він один якби представляє країну, і якщо він тільки один...
В офісі ніхто не вірить. Ніхто не вірить.
Якщо у вас є певні стандарти, то напишіть, будь ласка, другим абзацом, що згідно опитувань, які були проведені одні, другі, треті, їх же багато. І причому їх проводили американські компанії, які працюють в Україні, Республіканський інститут, в тому числі. Дуже поважна, якісна, якісна соціологія. Цифри, вони не міняються, вони мінімально змінюються. Українці за перемогу, за 91-й рік, скільки треба, стільки будемо, готові нести збитки матеріальні, моральні, і багато інших. Чому це не прозвучало в статті? Тому такі маніпулятивні речі показали, що журналіст погнався за хайпом, хайп він отримав, написав другу частину, що скоро чекайте на продовження. Тобто ми ще якісь, мабуть, почуємо якісь історії з внутрішньої, скажімо, кухні. Да? І тепер головне питання, що всім цим буде робити Офіс президента і конкретно президент.
Цікавий момент. Офіс президента ж його запросив. Офіс президента його нагороджував перед тим.
І я знаю,
Попередня стаття в нього була зовсім інша.
Голова в офісі вже злетіла. Одна людина вже звільнилася. Я не буду називати її прізвище, тому що вона широкому загалу невідома.
Угу.
Але вона конкретно працювала помічником одного ключового радника.
Людина хоча б причетна,
але ця людина відповідала якраз за комунікацію з журналістами. І я думаю, що її звільнення цієї людини якраз пов'язано з тим, що ж ти привів нам в хату вчора, фактично.
Але з іншого боку, слухайте, це така ілюзія. Коли Офіс президента вірить, що технології перемагають реальність,
мене це вбиває. Мені здається, що правильною відповіддю, я вже говорив це, як тільки вийшла ця стаття, правильною відповіддю Офіса президента, мабуть, була заява про те, хай би вони витримали трошки паузу, але потім сказали, що, знаєте, в нас же ж кінець року скоро. Давайте, президент хоче провести велику прес-конференцію з українськими журналістами. Не запрошувати якихось окремих журналістів західних і з ними спілкуватися. З українськими. Всіма. Не off-records, що ми потім дізнаємося від пані Мостової, що нас не запросили, а там щось президент...
Так спитають же знову, в чому цінність пана Татарова.
Ні, слухайте, хай всіх запросять, і вони поспілкуються. 3 години, наприклад, там публічно, хочучи за закритими дверима, хай ще годину поговорять за. Але у суспільства накопилося дуже багато,
питань.
Журналісти в цьому плані є тими людьми, які несуть цей тягар посередництва, такої медіаторства. Да? Вони беруть те, що схвилює суспільство. Ну, треба задати якісь питання. Президент, можливо, сам би про щось хотів розказати. І тоді, мені здається, багато цих беречей вірить, не вірить, втомлений, не втомлений, жартує, не жартує. Оці постійні жарти над його жартами. Вимагав горлівку чи ні. Хто це такі заяви робить?
Ми вже питання накидали до президента.
Ні,
якщо нас слухає Офіс, то вони вже можуть починати готувати
слухайте,
президента.
І це би зняло багато би питань. Якщо у президента немає відповіді на деякі питання, слухайте, відсутність відповіді – це також відповідь. Значить, це тоді вказало би на якісь там проблеми, які є, які треба там вирішувати. Чи буде така прес-конференція? Я зараз чомусь сумніваюся. Мені здалося в один момент, що зараз прорве, і вони покажуть, що ми повертаємося до тих зустрічей, які були. Вони були десь корисні, десь вони йшли, може, в мінус там президенту. Але це сприймалося принаймні як відсутність там страху спілкування. А так, відсутність такої комунікації, вона підтверджує те, що було написано в цій статті. Що, як я її зрозумів, може, я не правий, мене поправити. Президент опинився в бульбашці. І ця бульбашка, м'яко кажучи, не дуже гарна. Не дуже гарна. Бо якщо якісь радники йому бояться щось говорити, то навіщо такі радники? Якщо вони бояться щось говорити.
Тут питання, а з яких причин вони бояться?
Тому що президент, наприклад, не буде сприймати їхню інформацію.
Ви не виконуєте свої функції, або президент, який не готовий сприймати реальність.
Це також питання.
Це теж питання.
Це проблема певною мірою. І може йому треба поспілкуватися з журналістами, щоб і вони йому сказали, що пане президенте, у нас не все так гарно, як вам розказують, або як ви чуєте там з екранів певних каналів, що все під контролем, там все робиться. Тим більше, що наскільки мені відомо, була така інформація. В офісі насправді працюють над зміною стратегії, в тому числі комунікації з нашими партнерами, в контексті цієї так званої втоми.
Угу.
Да? Працюють, розуміють, що будуть виклики зі Сполученими Штатами, будуть виклики з іншими країнами. Тобто розуміння там є. Так розкажіть про це. Поясніть, зробіть це певною мірою публічно. Потім же все ж порозтягують на цитати ті ж самі західні медіа. Але чомусь бояться поки що це робити, і, чесно кажучи, для мене це є певною загадкою. Виправляться.
Може, нас слухають і все покинули, слухають нас і виправляться. Знаєте, ще думаю, який момент? Оця така акцент на тому, що тільки президент з його зверненнями, тільки там до парламентів, які, до речі, вже не працюють, бо вже вони своє відпрацювали. Тільки президент своїми емоційними, такими шантажами, може, в хорошому, в поганому сенсі.
Тиском.
Це було позитивно для України. Але воно вичерпує себе як інструмент.
Нові підходи треба. І про це треба говорити. Може, хтось президенту чи сказав, чи намагався натякнути, що, слухайте, в нас же є там парламентська дипломатія, в нас є якісь інші речі, давайте їх застосовувати. Мабуть, це не знаходить поки того сприйняття, яке повинно знаходити. І Шустер, я не думаю, що це було його метою, він просто, тупо гнався за хайпом, але він деякі все ж таки такі моменти підмітив. Те, що вони не коректно і неетично були подані, я, в принципі, в цьому не сумніваюся. І мені здається, той орден, який йому давали, його, звичайно, не заберуть.
Я не думаю, що заберуть. Вони Бойка забрати не можуть,
Це просто паска, знаєте, в яку іноді попадає наша влада, до речі, там будь-яка. Вони вважають, що якщо вони когось там до себе наблизили, то вони будуть просто через вдячність за це наближення писати такі речі, які там для вас будуть виключно позитивні. Але для журналіста тут якась впізнаваність, якийсь хайп виявився більш важливішим. Я так розумію, що він інформації понабирав реально там не на одну статтю. І що він і сказав, якщо в нього були розмови там аля з Шурмою, і слухайте, він бере цитату, вона в мене вбила. Про те, що так, а може ви підете в відставку? Навіть журналіст каже, що якщо є проблеми, вас там в чомусь звинувачують, брата вашого, ви кажете, що
може,
ви не при чому,
але хай ви підіть
в відставку.
Якщо
я піду, тоді дадуть команду ФАС і будуть валити всіх. Я не знаю.
Якщо є за що валити, то може треба?
То воно якось дивно просто виглядає, а перебування
це
на посаді, що є підставою фактично президента, якби сприймається як окей, Ну, то ми будемо залишатися скільки треба, і воно ну ніяк не буде вирішуватися. Тому тут залишилися певні питання. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки офіси конкретно президента на них відповідь дадуть. Це було би правильно.
Ми тут виходимо на тему виборів, і ми виходимо на тему виборів і одночасно тему Арестовича. Ну, ми їх можемо трошки розділити, звісно, тому що це вони взаємопов'язані, але без сумніву тут є і про що говорити, і про роздуми президента, які сьогодні ми почули раптом від міністра закордонних справ, і про те, що вже тут один кандидат оголосив, так би мовити, себе достроково кандидатом в президенти. Давайте все ж таки з того, що, наскільки ми розуміємо, Офіс президента розглядає, напевно, 2024 рік як рік можливих виборів. Хоча це дуже дивно, знаєте, я от згадую, що буквально півтора місяця тому, там півтора-два місяці тому, одразу після Вільнюського саміту, ми говорили, що дуже важливо для України є Вашингтонський саміт, і де треба спробувати зробити все залежне, щоб отримати, дотиснути по НАТО, отримати запрошення або отримати якийсь формат гарантій, або отримати що-небудь, і це 100% важливіше для виживання української державності, ніж вибори президента Зеленського і Арестовича. І тут ми бачимо, що, напевно, в офісі таки розробляють ці плани. Що відбувається взагалі?
Ну, що відбувається? Підготовка до виборів. Ну, очікуваний процес. Я не знаю, звідки беруться чутки про те, що ніхто насправді вибори не до них не готується, не розробляє і так далі. Ну, було вже засідання навіть в Верховній Раді. Там був винесений проєкт закону. Добре, що це зробили публічно, постфактум. Угу. Про це багато говорили. Я почитав все, що там вони понаписували. І, чесно кажучи, від деяких пропозицій, які там є, волоси встають дибки. Я буквально от перед ефіром спілкувався з гарними своїми знайомими. Вони на фронті знаходяться. Вони колишні представники представницької влади на місцевому рівні. Воюють на передовій. Вони от коли також це читають, я там скинув посилання, ну вони також перебувають в легкому шоці.
А ну трошки
дивіться, там ключовий момент, на який я от звернув увагу. Якщо зробити все так, як пропонується попередньо, зрозуміло, що будуть узгодження і так далі. Ну фактично, в нас вибори можна буде провести на основі волевиявлення 4 мільйонів громадян. Ну, 5 мільйонів.
Ну, це просто
повикидати області там з критеріями Сумська, Запорізька, Дніпропетровська. От всі ці області можуть попасти по критеріям в зону, де вибори проводити не може.
Проводити неможливо через безпекові міркування.
Да, про обстріли, ще якісь там моменти. Ну, так взагалі навіщо про такі речі говорити, якщо ви бачите, що це перетвориться, ну, фактично, на певну профанацію. І тут, до речі, є такий цікавий момент, коли представники парламенту говорять, що ми маємо на увазі вибори після завершення війни, я можу навіть з ними погодитися, якщо вони зроблять одне уточнення. Парламентські вибори після війни. Але це не стосується президентських. Президентські вибори можна буде провести в тому числі за цим законом. А ці вибори на сьогоднішній день, ну, судячи з усього, набувають особливої актуальності. І як це не дивно, статті, яку ми, такого типу, як ми обговорювали, вони фактично пришвидшують історію з цими виборами. Опитування останні пришвидшують. У нас не роблять опитування політичні зараз, і це правильно. Ну, за кого ви проголосуєте, якщо вибори?
Та, але довіру ж роблять.
Але є довіра. Довіра.
І довіра падає.
Довіра не завжди дорівнює прям тому, що ви можете отримати на виборах, але, як правило, там в межах статистичної похибки. І довіра падає.
Довіра падає.
Вона впала там на майже там на 20%. Менше. Там 76 зараз, а було 85. Це, якщо дивитися.
12%.
Да-да. Але це, в принципі, ну таке показове падіння. Так. Чи буде вона падати далі? Скоріше так, ніж ні. Угу. Тому що зима, будуть якісь певні моменти. Оскільки в нас Кабмін – це міфічне створіння, і ми про це згадали, да? Міфічне створіння в тому плані, що воно якби є, але все одно рішення приймається не там. То частина відповідальності знову буде покладатися на президента. І в цьому контексті ми можемо мати великі проблеми. І це актуалізує питання виборів. В першу чергу президентських. Поки є високі рейтинги, давайте їх проведемо і отримаємо той результат, на який, мабуть, в офісі розраховують.
У нас є слухач, це трошки не зовсім форматно, але оскільки слухач хоче дуже потрапити в ефір, то просимо, ви в ефірі.
Так, хочеться почути про місцеві вибори. Ми все про парламентські, про президентські, так високо. А мільйони людей хочуть перемінити свою або підтвердити довіру органам місцевого самоврядування.
Так, дякую.
Дивіться, до речі, до органів місцевого самоврядування довіра залишилася на такому ж рівні, як вона і була. Вона не міняється. Там на рівні 50 на 50, там 49 на 49, здається, якось отак воно йде. Бажання може провести місцеві вибори є також у влади, але це ще складніше, мабуть, буде організувати, ніж парламентські, тим більше президентські. Тим більше, що якраз місцеві вибори, які були в 2020 році, в них більший запас. Вони можуть ще перебувати якийсь там певний час, і не треба говорити про те, що необхідно вже йти на вибори і підтверджувати легітимність там тих органів, які були обрані. І спочатку, до речі, в офісі, ще на початку цього року, була ідея, якщо вже проводити вибори, то проводити вибори триєдині. Відразу, щоб не два рази не вставати, ми зробимо президентські, парламентські, місцеві. Зараз, від ідеї місцевих і значною мірою парламентських відмовилися, а от президентські заграли абсолютно новими фарбами.
Що сталося з Арестовичем? І я просто дивлюся на годинник і розумію, що є теми, які ми не можемо пропустити. Я читаю, звісно, ці всі коментарі, там їх дуже багато в соцмережах. Не згадуй, хто там не любить Арестовича, я до таких належу, але не згадуйте це прізвище, тому що ви надаєте йому значення. Та надаю я йому значення, чи не надаю йому значення. У нього свої мільйони прихильників, тому треба обговорювати, я просто в цьому переконана. Так що, що з ним сталося? Чого він раптом оголосив?
Є два варіанти. Компанію. Мені здається, два варіанти можуть тут бути. Перша, він просто виконує поставлене завдання. І це завдання ми могли сформулювати в тому ж офісі. Чому ні? Те, що він там з ним свариться і зараз там критикує, не означає, що це не є якась керована опозиція, або, говорять в Британії, опозиція її величність. Зараз його величності, але в них там взагалі так вся опозиція називається. Це перший момент. І другий момент, він розуміє, що оскільки йому нема вже тут чого ловити, він виїхав за кордон, але треба тримати ж увагу.
Там є цікава версія, я думаю, ви її чули, я не знаю, правда чи неправда, але за що купила, за те, власне, продаю, про те, що нібито офіс президента його там намагався викликати повісткою. Якщо це так, то це повний абсурд, тому що я не знаю, як офіс президента може демонструвати, що повістка – це покарання Арестовичу, полковнику чи кому там.
Він там вже отримав, коли, до речі, працював, був радником.
Чого ж його боятися? В нього високе звання, його ще
генштаб заберуть. Я думаю, що тут питання не в повістках, а в тому, що, може, він просто зрозумів, що йому тут нема чого ловити, але оскільки в нього вся... вся діяльність же в нього побудована на чому? На хайпі. Знов таки, оці його якісь там курси, де він розказував, як треба поводитися з жінками. Ще якісь там речі. Я, до речі, не полінувався і прочитав його інтерв'ю «Медузі». Російському цьому виданню, але вони реально там опозиційні і так далі. І там є один такий дуже цікавий момент. Я не знаю, як йому на це реагувати, але в принципі треба щось з цим робити. Його на брехні зловили навіть російські журналісти. Коли він почав розказувати, я нікого не закликав душити, виклав там повну версію, там є пояснення. Вони подали таке посилання, що немає там нічого того, про що він говорить. Тому я думаю, що він просто намагається зберегти цю хвилю хвайпа, щоб в нього було ці прихильники на Ютубі залишалися і приносили йому просто гроші, робили йому монетизацію. Найкращий варіант – це почати грати в опозицію, претендувати. В нього є амбіції політичні, це помітно, претендувати в майбутньому на... якийсь там статус політичний безпосередньо в Україні, почати вже активно окучувати цю аудиторію, яку чомусь всі називають проросійською, хоча, мені здається, вона не такою є насправді.
А якою вона є?
Вона є аудиторію, яка знаходиться в стані ідеологічного вакууму. От мені здається так. Це точно не люди, які хочуть там повернутися прямо до тісної дружби з Російською Федерацією.
Але їх точно вторгнення вивело з зони комфорту.
Але вони при цьому вони продовжують спекулювати. Я вважаю, що це спекуляції. Все одно спекулювати на темі російської мови, там ще якихось речей і так далі. І він почав з цією аудиторією дуже активно працювати, розказувати там про хочеш, видавай там книжки, але українську мову ми будемо підтримувати, вона в пріоритеті і так далі. Тобто він почав з цією аудиторією працювати, розуміючи, що, можливо, з'являться якісь інші в перспективі гравці, які почнуть її там, під себе підгрібати, і він хоче її застовбити за собою. Чи вийде в нього це? Я думаю, ні. З однієї простої причини. Коли він розказує, що в нього другий після президента рейтинг, йому треба подивитися на рейтинги. Рейтинг довіри до пана Арестовича менше статистичної похибки – 2,1%. Рейтинг недовіри – 71 чи 72.
То такий цікавий момент, тобто оці якісь там мільйони людей,
бульбашка
що там щось дивилося,
бульбашка. Але розумієте, кількість людей, слухайте, якщо серед цих людей є ви і я, тому що ми подивилися якісь його виступи, це ж не означає, що ми є його прихильниками.
Я й Віку Циганову подивилася.
Аналогічно. Це ж не означає, означає, що ми є прихильниками тієї дурні, яку вони несуть, наприклад. Так. Але таких людей багато, які дивляться, співставляють, сміються, хто комусь просто це викликає щире захоплення там нахабністю, з якою він там себе веде, які там заяви він, скажімо, робить. Але це не означає, що ці люди підуть і завтра за нього проголосують. Але видно, що він цю тему буде дуже активно експлуатувати. Але я все ж таки більше схиляюся до тієї позиції, що такі заяви певною мірою є погодженими. Тому що коли людина говорить, що ми повинні вступити в НАТО і віддати поки території Росії, він, до речі, порушує, якщо я не помиляюсь, закон, проголосований в Верховній Раді, який забороняє будь-які перемовини з Путіним і його режимом. Є так. ж у нас такий, є такий нормативно-правовий акт. От так. Взагалі так. Тепер повістка тільки не та, яка для військомату.
А для свідчення
йому прийде, я неважливо, де він сидить. Ну, тому що людина, по суті, робить заяву, яка є зазіханням на територіальну цілісність України. І це не заява, вибачте, науковця або там профільного експерта, якому доручили розглянути сценарій, і він його аналізує. Це заява людини, яка, ну, я не знаю, як він себе позиціонує, але...
Політиком, напевно.
Ну, мабуть, вже політик. Да, він, до речі, в цьому інтерв'ю у Медузі сказав, що я ж політик.
Він же політик.
Все, як політик. Значить, тоді він повинен як політик і відповідати. Я не представляю, що якийсь депутатів Верховної Ради зараз виходить кудись, там навіть на трибуну, і каже, що давайте віддамо частину території, і це не буде мати для нього ніяких наслідків. В тому числі в контексті візита хлопців в формі, які просто прийдуть з ним поспілкуватися і задати питання, а за що ми на фронті кров проливаємо. Щоб ти тут сидів в теплі, розказував, що я готовий розкидатися територіями за умови там якихось, скажімо, поступок. Тому от це дуже наводить на думку, що в нього є якісь, знаєте, домовленості, і він зараз просто тестує суспільство. Дивиться, яка буде реакція. Наскільки суспільство готове вже сприймати такі тези? Чи збільшилося в нас кількість людей, які готові йти на якісь там мирні перемовини, і в тому числі йти на якісь там територіальні поступки.
Знаєте, там 10 чи 15 років тому я викладала відповідні дисципліни в певних вищих навчальних закладах. Я просто цього Жака Сегела і оцю його ідею, давайте ми кого-небудь виведемо в другий тур, щоб точно можна було програти. Пам'ятаю, що 15 років тому це реально винахід 80-х, та викладала.
Але він, бачите, працює.
І нічого не змінилося.
Ну, він був апробований в Росії, в Україні в 90-х роках. Ну, воно схоже, дуже схоже, така, знаєте, керована опозиція, яка буде сидіти там з Варшави, щось розказувати, може потім навіть приїде і буде говорити, що я там за все гарне, проти всього, скажімо, там поганого.
Знайдуться люди, які підуть проголосують.
Ну, яка частинка можлива? Чи має це якусь перспективу? Ну, я знов-таки дуже сильно в цьому сумніваюся, тому що скільки би він там не робив таких заяв, ну, є речі, які, ну, він ніяк просто не зможе пояснити. І в тому числі він, мені здається, повинен понести певну політичну відповідальність за відверті фейки і маніпуляції, які він собі допускав, навіть коли він мав, я так розумію, офіційну посаду в Офісі Президента. За це також треба відповідати. Я бачив чудовий кадр, де склали два відео. І тут Арестович, і тут Арестович. Як вони, типу, між собою спілкуються? Це прекрасний просто, ну, має вигляд, наскільки, ну, в нього змінювалася тональність заяв, і наскільки вони діаметрально є протилежними одна одній. От і все.
Ізраїль, так, коротенько встигаємо, точно 5-6 хвилин у нас є на цю тему. Кілька тем у цій темі. По-перше, Ізраїль на початку тижня офіційно оголосив свою сухопутну операцію, дуже повільно її проводить. І там, ну, були вже повідомлення, що нібито розсік на рівні моря десь там сектор Газа. Є цього, от сьогодні буквально з'явилося повідомлення, воно теж доволі безпрецедентне. Рада нацбезпеки і оборони Ізраїлю не рекомендувала ізраїльтянам туристичні поїздки будь-куди через антисемітизм. І мені здається, що такого з часів Другої світової точно не було. І плюс, звичайно, історія з єврейськими погромами в Махачкалі, яка була на початку тижня.
І яку інспірувала Україна.
І яку інспірувала Україна.
Україна, ну, звичайно, конечно, Путін сьогодні виліз там з бункера і зробив заяву, що це все зробила Україна, Захід, і у нас насправді дуже толерантна країна, і все нормально. Ну, знаєте, от історія з поширенням антисемітизму, вона насправді вражаюча. Але це історія про те, як в демократичному світі демократичні принципи і стандарти підважується за рахунок цієї демократичності. Тому що, типу, може бути дві позиції, можуть бути дві точки зору, і ми повинні дати можливість бути представлені кожній. Мене вбило BBC, як я сказав, що ми Хамас не будемо називати терористами, тому що ну, в них є якісь там, виявляються, стандарти, які не дозволяють це робити. Як можна не називати людей, які займаються відверто терористичною діяльністю, терористами? Ну, ставте зірочку, що це там оціночне судження, ну, пишіть, як воно є. Ну, ви ж розумієте, що коли ви таку статтю навіть подаєте, люди, які її читають, вони починають задумуватися, а може там не все так однозначно, або ще якісь такі речі.
Зло має право говорити, да, ну, на ну, свою точку зору.
Це дико виглядає.
Я сьогодні зловила себе на тому, що я не людина постмодерну. Ні, для мене ну, зло
ні,
це зло.
Я також не розумію, як взагалі таке може бути. Демократія – це чудово. Але ну, є ж певні моменти, які не можна переступати. Тому що все це закінчиться знову 39-м, там, 45-м роками. Якщо дати можливість іншій стороні щось там висказувати і висловлювати. При цьому всі цитують заяви представників Хамасу, що ми не несемо відповідальність за жителів, які є в секторі Газа, це відповідальність ООН, ми тунелі будували для себе. Всі ці цитують і подаються як альтернативну точку зору. Тому от в цьому антисемітизмі, який насправді в європейських країнах на рівні, ну я зараз скажу цю фразу, може мені за неї потім влетить, тубільного населення, насправді є мінімальним. Але через те, що все ж таки велика хвиля мігрантів туди приїхала, і цим мігрантам дозволили не інтегруватися в суспільство, а залишитися ну, окремішною такою, знаєте, групою, яка вимагає якоїсь уваги до себе, призвело до того, що ми на сьогоднішній день бачимо. Коли 100 тисяч виходить мусульман, і які йдуть з відверто антисемітистськими гаслами, а поліція ну, не може нічого проти них вдіяти, тому що демократія. Тому що вони мають право на протест. Те, що вони цей протест роблять ну, з відверто такими, знаєте, викривленими моментами, ну це дуже погана історія. Якби вони просто виходили і казали, там, не знаю, там, життя всіх має значення, ще якісь речі, але ж вони-то закликають, будучи в європейських країнах, фактично знищити Ізраїль.
Ізраїль, так. Вбивати, каже, Хамас,
вбивати,
да,
вбивати євреїв там, і так там далі. І з цим треба щось робити. Деякі країни вже зробили для себе певні висновки. Та ж Німеччина. Там от цікаві процеси зараз відбуваються. Німцям найскладніше в цій ситуації, бо вони опиняються між двох вогнів. З одного боку їм згадають Другу світову і Голокост. З іншого боку там мультикультуралізм і всі інші речі, але вони розуміють, що якщо і далі так буде продовжуватися, країну розірве просто зсередини. Інші країни також якось на це починають реагувати. І, можливо, це стане ну, щепленням від того, що демократія все ж таки повинна закінчуватися там, де починається ніс іншої людини. Ну, це відоме твердження. Да. Я можу махати руками, але не так, щоб бити інших по обличчю. Бо зараз виглядає так, що певні групи б'ють просто інших по обличчю. І тому Ізраїль на це реагує так, як ну, він повинен реагувати. В них немає іншого вибору.
Гетьо, всім коротеньке на завершення цієї теми. В чому потреба для російського режиму інспірувати те, що в Дагестані відбулося? Дозволити фактично цей погром.
А знаєте, я думаю, що вони насправді нічого не інспірували.
Воно вийшло з-під контролю?
Воно вийшло з-під контролю, тому що таке російське суспільство. Російське суспільство є відверто антисемітським. Це факт, який підтверджують всі попередні дослідження. Росія займала перше місце в Європі за рівнем антисемітизму, в злочинах на рівні антисемітизму. Україна, до речі, займала одне з останніх. Навіть поперед нас була Франція і інші європейські країни. Ми були з найнижчими, залишаємося з таким же рівнем. Але
на жаль, Росії, до речі, вдалося переконати, наприклад, ту саму державу Ізраїль у тому, що українці є великими антисемітами.
Це більшою мірою переконання частини ізраїльтян, які є вихідцями з Радянського Союзу і з Росії. І, на превеликий жаль, це величезна помилка діючої ізраїльської влади, яка, от заграючи з Путіним, виходячи з яких своїх ось геополітичних міркувань, насправді отримала від Путіна великий подарунок в лапках. Ну, до них вже це протервізіння прийшло зараз, але ну вже пізно, тому що Росія, в принципі, цією ситуацією скористалася. Вона буде виправлена, і в тому числі між нашими країнами, між нашими народами, але, на жаль, ну, помилки були допущені, але ну, відповідати за це буде Нетаньяху. Я думаю, що він вже готовий до цього, і прекрасно розуміє, чим для нього це закінчиться.
Анонсую нашій аудиторії, що ми не оминемо сьогодні Путіна в холодильнику, і у нас ще дивіться на Валдаї досі лежить уже другий тиждень. У нас для цього є навіть спеціальна рубрика.
Брехні тижня. Аналізуємо на громадському радіо.
Ну, я, власне, була здивована, тому що, знаєте, я сьогодні вранці, не вранці, там в обід спеціально зайшла на пошук подивитися, що там з Путіним в холодильнику. Я думаю, наша аудиторія точно пам'ятає, що походження цієї історії від російського професора, історика, пана Солов'я, який ще минулого тижня, здається, розповідав про те, що Путін в холодильнику десь там помер на Валдаї і його тримають, ніяк не можуть оголосити все це діло. Але, виявляється, весь цей тиждень насправді різні там інтернет-видання продовжують обговорювати цю історію.
Завтра вони, до речі, пишуть, що завтра поминки. Збирається найближче коло і будуть, значить, поминати Путіна, який помер. Ну, це дуже показова така історія. На жаль, якась невелика частина українців на неї повелася. Ну, тобто, вони там реально ледь не повірили. І, ну, це так трошки химерно виглядало. Ми так всі очікуємо. І, зрозуміло би, ніхто не відмовився від такого свята. Але, ну, є просто об'єктивні моменти, джерела, звідки це, скажімо, походить. Але навіть на Росії про це дуже багато говорять і продовжують говорити до сьогоднішнього дня. З іншого боку, це характерно для російської культури оцього, цієї змови, тому що вони ж мають унікальну дуже таку, знаєте, модель, яка їх відрізняє від всіх інших країн. Є багато країн, де культура змови, вона поширена.
Сполучені Штати Америки.
Але є одна ключова відмінність. В усіх тих країнах інших це в основному сфера зацікавленості маргінальних верств населення. На Росії це сфера зацікавленості еліти так званої. Вони живуть в цій теорії, в цій змові, і вони її активно продукують.
Так, вони в такій практиці живуть.
І ми дуже добре це побачили от на прикладі так званої смерті, скажімо, Путіна. Ну, нам за цим сам треба спокійно спостерігати, але от правильна була б реакція, щоб ми навпаки сприяли. От брали участь в інформаційній війні, розганяли якісь там такі подібні теорії на Росії, щоб розхитувати режим зсередини. Ну, але в жодному разі на це не велися, тому що це такі відверті фейки. Читається як художній роман, от, але вірити в це, ну, не потрібно, тому що потім буде дуже-дуже глибоке розчарування.
Ну, це, власне, оця прикрість, та, тому що досі зберігається частина людей, які вірять, що від однієї, ну, фактично від Путіна, от помре Путін і на ранок уже стане добре. Ну, ні ж.
Ні, там все оточення, воно таке ж, як Путін. Зрозуміло, що стане легше, тому що вони почнуть битися за владу, почнуться внутрішні процеси якісь, але це не означає, що Росія на наступний день вийде з війни, забереться з усіх наших територій і скаже, що вибачте, ну це не ми, це Путін. Да? Це історія не про це. І от з цього треба виходити. Ну, в принципі, це є ключовим в цій теорії змови, яка пов'язана з холодильником, Валдаєм і багатьма, а і двійником, якому пообіцяли царське життя. Ну це взагалі чудово просто виглядає.
І
сьогодні вже пишуть, що він виходить з-під контролю.
Хто? Двійник?
Двійник, да, що він починає від себе щось там так розказувати.
Може це він вийшов ще 24 лютого?
Може. Але ну, це смішно виглядає. Я ж кажу, що як художній якийсь там твір, роман, хто, в принципі, має навички критичного мислення, читайте, смійтеся там, але ну, вірити цьому не треба і якусь там ставку на це робити. Однозначно, ну, це не та історія.
Хто ці 2 мільйони чи 2,5 мільйони, які регулярно дивляться ці відео? Напишіть нам, чи що, може, ви є серед них. Тому що я хочу познайомитися з живими людьми, які можуть всерйоз читати про Путіна в холодильнику постійно.
Ну, такі люди є, їх, до речі, в Україні не так багато. Більше от частина цієї аудиторії – це ті, хто дивиться, щоб посміятися, або, ну, знаєте, побачити там всю абсурдність ситуації. Дехто намагається це серйозно аналізувати, шукати якісь там підводні камені. Але я все ж таки вірю в те, що це дуже-дуже маленька частина нашого суспільства, які в подібні теорії вірить і готова їх, ну, дійсно сприймати на правду.
Я співчуваю гур, що вони змушені постійно це спростовувати, чесне слово. Та. Дуже вам дякую. Нагадую всій нашій аудиторії, що ви можете підписатися на YouTube-канал Громадського радіо. Не просто можете, а просто зробіть це. Вам же ж не складно, а нам дуже приємно. І ми працюємо для вас. Ігор Рейтерович був з нами, кандидат політичних наук, політичний експерт в програмі «Цей тиждень». Дякую всій команді Громадського радіо. І нагадую, що я Тетяна Трещенська. Це програма «Цей тиждень». І ви можете нас дивитися на Ютубі, так само слухати на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.